Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, ishlab turibsizmi hali ham nuroniyda?
Bir gap tarqaldimi? Ubaydulla ketdi degan gap tarqaldimi?
Endi o'tgan galgi suhbatda aytganlaringizdan keyin hammasi bo'lishi mumkinda endi. Bir narsalar
yashang. O'shani shamollari bo'ldi, lekin shamolni chiqarganlari hammasi iniga kirib ketdi qaytib.
Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?
Ya mayli, endi bu boshqa.
Yo, unaqa obrazlik qilib aytganingizdan tushunish qiyin-da.
Yo, umumxalq muhokamasiga buni aloqasi yo'q. Lekin siz hozir bilib aytdingiz. Chunki men o'tgan safar ilonlarni iniga cho'p tiqdim. Arilarni iniga cho'p tiqdim. Lekin ular rasmiy idoraga shikoyat qila olgan yo'q. O'zlarini akalariga, ukalariga borib yalinib, yolvorib nimalar qilsa qilgan, lekin kim qanday harakat qilgan bo'lsa iniga qaytib kirib ketdi. Xudoga shukr, men shepman.
Jamoatchilikka tafsilotini aytishni iloji yo'qmi?
Ishdan ketish men uchun fojia emas. Men buni oldindan aytib qo'yaman. Sarvar Usmon bilan hamkorligim uchun yana ko'proq imkoniyat tug'iladi. Boshqa hech qanaqa gapga hozir izoh bermayman.
Xo'p. Xo'p, demak ishlayapsiz, a?
Shepman. Mana bugun shu idorani vakili sifatida Surxondaryoda komandirovkadaman. Denov tumanidan turib siz bilan gaplashyapman. Eski qadrdonim Ibrohim Fayzullayevni ko'rgani keluvdim. Ish bilan kelgan paytimda keluvdim. Shu kasalxonada ekan. Xudo xohlasa endi ertangi Toshkentga qaytgandan keyin borib ko'raman.
Denovda nima
gaplar bor? Denovdaman.
Denovda.
Denovda umuman Surxondaryoda ham O'zbekistonda hamma chekka Denov ham chekka tumanlardan biri. Men bilmagan juda ko'p gaplar bor ekan. Juda ko'p, masalan, biz Toshkentda turib chiqmaydigan o'zgarishlar bor ekan. To'la qoniqishman aytaman. Denov tumani, Denov shahri bugun O'zbekistonda haqiqiy istiqbol ko'chasidan dadil borayotgan. Ayniqsa keyingi 3 yildagi erishgan yutuqlari bilan Denov xalqi, Denov faxriylari to'la qonli faxrlashga arziydigan nimalarni ko'rdim men o'zgarishlarda.
Sharof aka, sal pastroq tushuncha gazeta bob gaplarni gapirib yubordi.
Yo'q, bor gapni aytyapman. Birinchidan men Denovda 400 mingdan ortiq aholi yashashligini bilib, Denov o'zi bir kichikroq Yevropa davlati ekan-ku deb e'tibor qilishga to'g'ri keldi. Bu bir.
Faktlar bilan yashashaylik, faktlar bilan.
Hayratlangan tomonimda aytaman, mana hozir men Denov tuman va shahar nuroniylarining markazidaman. Denov haqiqiy shaxmatchilar maktabi ekan. Shaxmatchilar yurti ekan. Mana bir 13 yoshi Sattorov degan yigit grossmeyster bo'lgan, mana shu Denov farzandi ekan. Qolaversa Denov nuroniylarini har yili o'tkazadigan shaxmat musobaqalarini suratlarini ko'rib, albomlarini ko'rib, shaxmat xonasini ko'rib, men O'zbekistonning kelajagi yana buyukligiga ishondim. O'zbekiston haqiqiy shaxmat vataniga aylanayotganligini. Mana bugun O'zbekistonda 10 ga yaqin shaxmatchi ayol grossmeysterlar bor. Bu qaysi davlatda bor? Qaysi davlatdan, masalan, 1.5 milliardlik Xitoydan bironta chempion chiqqan yo'q? O'zbekistondan shaxmat jahon chempioni chiqqan bir 10, 12, 13 yoshli hozir kamida 5 ta grossmeysterimiz bor, dunyo rekordini yangilagan. Men buning uchun aytmoqchimanki, shaxmat bu har bir millatni intellektual darajasini ko'rsatadigan bir shunday bir san'atki, O'zbekiston xudoga ming shukur juda ko'p sohalar qatorida shaxmat maktabi bilan ham, shaxmat talantlari bilan ham butun dunyoga o'zini yaqqol ko'rsatib kelayotganligiga men bugun yana bir marta amin bo'ldim.
Xo'p, bu yaxshi, faqat sizni bu qadar balandparvoz gapirishingiz menga ana 12 stulni eslatib yubordi-da. New Vasuki.
Sarvarjon.
Yo, el qanday yashayapti? Yo'q, denovliklar, oddiy ahvol qanday yashayapti?
Endi har holda hech kim och emas. Hech kim och emas, lekin men bugun bozorlarning to'kinligini aytsam, albatta siz oldinroq ishonmaysiz. Siz agar oldinroq O'zbekistonda yuksalish bor desam ajablanasiz.
Lekin ajablanaman.
Mana shaxmat istiqbolimizdan ajablanolmaganligingiz uchun men buni haqiqiy bir yuksak natija ekanligi uchun faxrlanib aytyapman.
Yo'q, men to'xtang, Sharof aka, ishonaman, faqat pafos juda kuchli bo'lganini aytyapman, xolos.
Siz endi nima deydilar, bo'g'ishga tushib ketmasligingizdan oldin hozirga gapirib qolmoqchiman. Bu bir, ikkinchidan siz albatta bozorlarni ham, to'kin sochinlikni ham, bugungi aytaylik paxtamizni ham so'raysiz. Mayli, bir yil paxtamiz bo'lmasa biz yiqilib qolmaymiz. Bir yil ekin tekinimiz agar ob-havo noqulay kelsa qiynalsak ajablanmaymiz. Bularni bir yilda kelgusi yilda to'g'rilaymiz. Qishloq xo'jaligi xudo xolasa bir yil agar orqaga ketsa albatta oldinga ketadi yana. Lekin shaxmat bir yilda o'sadigan narsa emas. Bu bir yilda bino bo'ladigan narsa emas. Men bu shaxmatni tagida, bugungi shaxmat fidoiligini, shaxmat yulduzlarini tagida bundan 100 yil burun Olmaota bilan shaxmat o'ynab O'zbekiston yutqizgan. Mana o'shani bugungi natijasi deb bilaman, o'zbekistonliklar shundan xulosa chiqargan. Men bundan 40 yil oldin Toshkent oqshomi gazetasi ishlaganimda Olmaota va Toshkent matchini o'tkazib, ularda 3 marta yutganimizda Sharof Rashidovich xalq oldida bizni olqishlagan edi. Butun o'zbek Toshkent oqshomining yarmiga O'zbekiston da xizmat ko'rsatgan jurnalist unvonlarini bergan edi. Bizni hammamizni o'shanda taqdirlagan edi. Demak, Sharof Rashidovich juda chuqur bilgan shaxmat qanaqangi yutuq ekanligini. Bugun ana o'sha Sharof Rashidovich yo'ldan borayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shaxmatga shunaqa katta e'tibor berayotgan ekan, men ochiq gap biz nuroniylar shu katta harakatdan ancha muncha chetda ekanmiz deb men bugun o'zimga xulosa chiqardim. Ayollar o'rtasida ham jahon chempioni chiqadi. Hozir bizda 7 ta grossmeyster qizimiz bor. Nafisa Mo'minova, Yulduz Hamroqilova, Nodirjonova va hokazolar bor. Biz hali sizni o'sha Gaprindashvili, Chiburdanidze, Aleksandriya kabi Gruziyani titratgan shaxmatchilarni o'rnini biz egallaymiz. O'zbekiston qizlarini butun dunyoda taniydigan bir yulduz bo'lib chiqadi. Mana xohlasangiz topishding.
Bu mavzu menga bu mavzu menga yod emas. Ana o'sha grossmeyster qizlardan biri meni kursdoshimni sirdaryolik kursdoshimni qizi.
Ana hozir
shaxmat mavzusini
Ayting, menga men undan xabar olaman. Ayting, Boyovutlik.
Boyovutlik.
Sarvinoz.
Boyovutlik.
Sarvinoz.
Ha.
Sarvinoz.
Ha.
Men Sarvinozga chindan muvaffaqiyat tilayman. U shaxmatchi qizlarimizni haqiqiy sardorlardan bittasi. Yashang.
Boyovutlik.
Boyovutlik Sarvinoz.
Amakisi, uni amakisi to'g'rirog'i, men bu qizi dedim. Amakisi meni kursdoshim bo'ladi va u kishi shu mavzuda ancha-muncha kitoblar ham yozdi.
Kim ekan u?
Aytmoqchimanki, Haylayev Murod degan kishi.
Ha, bo'ldi. Demak, Sarvinozni o'sib chiqishi ham bejiz emas ekan. U ana o'sha amakilarni yaratgan poydevoridan albatta bejizdan hech nima bo'lmaydi.
Ha. Shuning uchun men aytayapman, shaxmat mavzusini endi shu yerda to'xtatamiz. Keling, endi Denovda ekansiz, Surxondaryoda ekansiz, dalaga kiraylik. Paxta terilyaptimi? Xalqni hayoti qanday? Nimalarga e'tibor berdingiz?
Yashang. Endi O'zbekistonda bizning eng janub viloyatimiz Surxondaryo hamisha paxtada peshqadam bo'lgan. Men bugun samolyotdan tushayotgan paytdayoq, erta tongda juda ham vaqtli aytsam, butun jahon ahli ozroq hayron bo'lishi mumkin. Hali dunyo uxlayotgan paytda, hali O'zbekiston yarim aholisi uxlayotgan paytda Abdulla Oripov aytganidek, Surxondaryoning million egatlarining orasida o'zbek qizlari samolyotdan oppoq paxtaday bo'lib, chanoqday bo'lib, yulduzday bo'lib paxtani ichiga sochilib ketganligini ko'rmaslik mumkin emas. Albatta, Surxondaryo bozorlari ham to'kin, xalqi ham ruhi baland, polvonlar, alpomishlar yurti. Lekin paxtamizga 1 kilo paxtani terishga 800 so'm naqd
800 so'm.
Belgilanganiga
birinchi terimga 800 so'm belgilandi.
Ha, birinchi terimga men rozi emasman.
Xo'sh.
O'zim shaxs sifatida bundan ham 4-5 yil muqaddam bir eslang, siz bilan paxtani narxi 300 so'mmidi terimi? Ana shu paytda ham sizdan bir savol javob bo'lganda men sizga shunday javob berdim. U paytda muhtaram Shavkat Miromonovich bosh vazir edilar. Shunda men Shavkat Miromonovichga murojaat qilib, ozodlik orqali aytdim: Shavkat Miromonovich, siz paxtani mashaqqatini juda yaxshi bilasiz. Kerak bo'lsa paxtani ichidan chiqqansiz, qishloqdan chiqqansiz. Lekin paxtani mashaqqatini bilmaydiganlar sizga mana shu taklifni olib keladi. Birinchi navbatda sizning iqtisodiyot vaziringiz, u paytda bilmayman Galina Saidovamidi, qishloq xo'jalik vaziri deganman, u ham bir aytaylik paxtani ichiga tug'ilgandan keyin kirmagan odam edi va hokazo hokazo sizni bo'limlaringiz, bularni hammasini yig'ib bitta avtobusga o'tkazib Mirzacho'lni qoq markaziga paxtazoriga 60 gradusli paxtazorga olib borib bir yarim soat paxta terdiringda keyin narxi qalay 300 so'm bo'lishiga rozimisiz desam hammasi norozi bo'lardi. Hammasi paxtani narxini oshirishga qo'l ko'targan bo'lardi deganman. Arxivingizni ko'taring. Lekin paxta terim narxi yana o'sha taklifni amalga oshirib shu iqtisodiyot vaziri u kishi ham o'zi Botir Xo'jayev juda zo'r odam vazir, juda ham halol odam, mard odam. Endi u kishiga ham bir bo'limlar bor, O'zbekistonni go'yo haligi boy qiladigan, go'yo haligi yana ham hisob qilsa xalq boyib ketaveradiganday o'sha paxtaga taklif berganlarga bitta avtobuschaga o'tkazib boring Chinozgami, undan sal nari yoqqa aytaylik Mirzacho'l dalalarigami olib borib yarim soatgina paxta terishsin, qani yarim soatgina.
Shundan keyin so'rab bir savol Sharof aka.
Men belgilamayman. Yo'q, men amalga oshmaydigan gapni nima qilaman gapirib? Mani gapim bilan kiritmaydi-ku.
Voz deganingizdan keyin bu qancha bo'lishini aytish kerak edi.
100 kilo paxta terish bugun jasorat. Birinchi terimda 100 kilo paxta terish juda katta jasorat. 100 kilo paxta tergan odam tarozida bir uradi, yo'lda bir uradi, nimada skitka deydi, boshqa deydi. Boring 100 kilo paxta tergan odam 80 kilo narxini oladi 50-60 so'm bilan, 50-60 ming so'm bilan. Uni bola chaqasi bordir, qorni tashvishi bordir. Endi aytaylik uyga kelib bir ovqat bir qozonga bir nima solish kerak. Paxtaga ertalab 5-6da dalaga chiqadi. Kechqurun aytay 12 soat, 14 soat ishlaydi. U odamni bir kunlik mehnat haqi shu bugun kamida 300 ming so'm bo'lishi kerak. Kamida 300 ming so'm bo'lishi kerak. U bir oy paxta jasorat bilan kelsa, daladan shu bugun endi bir man so'mni aytib o'tirmay bir 1000 dollar ishlab daladan kerimdan qaytish kerak. Kelgusi yil terimni shunda kutadigan bo'ladi. Shunda bizni paxtamiz ikkinchi terimga qolmaydi. Shunda bizni paxtamiz yomg'irga qolmaydi. Birinchi sortlar bilan bajariladi. Birinchi sort paxtani narxi nihoyatda baland bo'ladi. Fermer ham yutadi, davlat ham yutadi, millat ham yutadi. Lekin 15 kundan keyin yomg'ir yog'ib paxta yoppasiga ikkinchi sortga o'tib ketadi. Ikkinchi sort paxtani narxi nihoyatda tushib ketadi. Uni tolasida o'zgarish katta bo'ladi. Shuni Qishloq xo'jalik vazirligida o'tirgan janob hammasi yaxshi biladi-da o'ylaysizmi? Shuni hammasi umrida paxta tergan deb o'ylaysiz?
Hammasi bilishadi, ular ham biladi. Ular ham o'sha daladan chiqqan, o'sha paxtazordan chiqqan bo'lish kerak hammasi. Lekin baribir har bir narsani hisob kitobi bor-da. Hisob kitobi bor. Balki o'sha ko'tarmasda ko'tarib qo'ydi.
Endi
men qarang. Lekin hisob kitobi bor ekanmiz, siz bilan biz shu hisob kitobni bilmaymiz. Problema shu yerda. Necha pulga yetkazilyapti, necha pulga sotilyapti paxta?
Bitta katta taskin bor. Juda katta bir aytaylik o'zgarish bor bugungi qishloq xo'jaligida. Bu birinchi navbatda Shavkat Miromonovichda juda ham katta donishmandligi va hayotni, dunyoni, qolaversa jahon farqchiligini bilganligini natijasi.
bilganini natijasi mi shu 840
ha, yo'q,
deyapsiz va
deyapsiz. Klaster tizimiga o'tgan joylarda paxtakor dehqon 3 million so'mdan kam bo'lmagan oylikka ishlayapti. Klasterlarni birontasi oylik 3 milliondan pasayapti. 6-8 million 10 milliongacha.
Qayerdan oldingiz bu ma'lumotni?
Bu ma'lumot mening qo'limda kitob turibdi. Mening qo'limda klasterlar berayotgan natija bo'yicha O'zbekistonda qishloq xo'jaligini juda yaxshi bilimdoni Bakir professor Bakir Zaripov bizga klasterlar nima beradi degan o'zi klasterni eng bilimdonlardan bittasi O'zbekiston Milliy universiteti professori Amerika fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi biologiya fanlari doktori mana shu kishi klasterlar bizga nima beradi degan ajoyib kitobni menga yaqinda taqdim qildi. Hammasi Mirziyoyevni g'oyalarini natijasi. Mirziyoyev mana O'zbekistonda klasterga
To'xtang endi. Endi bu kishi ham men qo'limda ushlaganim yo'q, o'qiganim yo'q. Iqtisodiyotchi emasman, hatto o'qiganimda ham balki tushunmasman, aqlim yetmas. Lekin bu ham o'sha Karimov davrida iqtisodiyotni o'zbekcha modeli qanday maqtalgan bo'lsa, bu kitobni muallifi ham Mirziyoyev taklif qilayotgan iqtisodiyot modelini maqtayotgan bo'lishi mumkin. Bilyapsizmi? Yana adashib qolgan bo'lishimiz mumkin.
Kechirasiz.
Yana adashib qolgan bo'lishimiz mumkin.
Klasterni avval mag'zini chaqib ko'rganmisiz? Men ochilgan
tasavvurim bor.
Tasavvuringiz bo'lsa, sizga bitta gapni aytay. Siz bilan biz ham buni bir 2-3 yil oldin muhokama qilganmiz. Lekin klaster so'zini aytmaganmiz. Kamida bundan 3 yil oldin paxtakor deganmiz. Dehqon qozonni yuvindisiga ega bo'lyapti. Qozonga ovqat juda mo'l, ko'l solinyapti. Oziq-ovqat lekin yuvindisi dehqonga qolayapti. Uni ichidan birinchi natijasini paxta zavodi olayapti, ikkinchisini terminal olib, paxta tolasini sotayapti, uchinchisini fabrika olib to'qib sotayapti. Dehqon yuvindiga ega bo'lib, turpoqni ichida qolayapti. Vaholanki, bu tizimni bitta qilish kerak. Qishloq xo'jaligini paxta yetishtirishi dehqondan tortib to paxtani oxirgi provar nimaga aylantirib, predmetga aylantirib, buyumga aylantirib sotayotgan tadbirkor bitta tizimga birishish kerak deb aytganmiz. Lekin biz u paytda buni ortiq klaster ekanligini aytolmaganmiz.
Klaster bo'yicha xulosa qilishga hali erta. Men siz bilan
yana bitta mavzuni gaplashmoqchi.
Yana bitta mavzuni
gaplashmoqchi.
Yo, endi hozircha erta. Hozircha erta.
Mayli.
Hech yo'q.
Gaplashamiz vaqti keladi. Klaster O'zbekistonda qishloq xo'jaligini to'la mana shu og'ir sharoitdan olib chiqadi. Yangi istiqbolga olib chiqadi. Bu kun uzoq emas.
Ajabmas. Hech yo'q. Mana shu qishloq xo'jaligi yili bitsin, natijalarga qaraylik, o'shanda gaplashamiz.
Hozir O'zbekistonda chorak qismi o'tgan bo'lsa, men aminman 20-chi yil klaster yili bo'ladi. Yigir esingizga yozib qo'ying. Ko'p narsa esingizdan tinsiz chiqib turadi, esingizga solishimga to'g'ri kelyapti. 20-chi yil klaster yili bo'ladi.
Ha, o'shanda gaplashamiz.
Klasterga. Janob hokimlar qattiq aralashmasligi kerak. Ayrim viloyatlarda signallar kelyapti. Masalan, Sirdaryoda klasterni yelkasiga minmoqchi bo'lishyapti. Yelkasiga minsangiz, klaster yana o'sha eski xachirga aylanadi. Eski xachirimni hech joyga borolmaysiz, keyin paxtani faqat pripiska qilishga majbur bo'lasiz, pripiskaga. Sirdaryoda necha yildan beri pripiska qo'shib yozish bo'yicha mahorat oshib ketgan. Sirdaryoni sobiq 3 paxta tozalash tresini direktor tres boshlari turmada yotibdi. Janob Sirdaryo hokimlari, chinobatda G'ofurjon Mirzayev, eshitib qo'ying. Bu yil qo'shimcha yozish degan san'atingiz o'tmaydi. O'tgan yili qo'shib yozganlaringizda ham hali o'rni o'pirilib turibdi. Men buni sizga sirli ravishda aytyapman. Kerak bo'lsa keyin ochiqroq aytaman.
To'xtang. Sharof aka, men sizga bilan gaplashish uchun yana ikkita mavzuni tayyorlab qo'ydim, mana bir chetga qo'ydim, tegmaymiz. Endi shu qadar siz klaster parvar bo'lib ketgan ekansiz. Klaster shunos ham desak bo'ladimi sizni?
Men xalqim uchun, millatim uchun 3 yil oldin aytgan man shuni.
Xo'p,
dehqon qozonni yuvindisida
shu paytgacha ishlab kelgan modeldan siz maqtayotgan klasterni farqi nimada? Nima o'zi u klaster?
Bitta farqini aytaman.
Nonga qo'shib
farqini aytaman.
Choy bilan yuboradimi, nima u?
Yo, buni Shavkat Miromonov bir marta, bir necha marta maydalab-maydalab selektorlarda tushuntirdilar. Mana bitta farqini aytaman. Dehqon bilan paxtani qayta ishlovchi, paxtani sotuvchi, tola qilib aylantiruvchi, predmetga aylantiruvchi, buyum tikuvchi bitta tizimga birikadi. Bitta birikib, bitta manfaat nuqtasi bitta nuqtada birikadi. Shuning uchun umumiy paxtani tan narxidan, sotilishidan, buyumidan dehqonni xirmoniga ham kelib barobar tushadi. Keyin dehqon paxtani haqiqiy istiqbolini ko'rgandan keyin, paxtani haqiqiy narxiga ega bo'lgandan keyin, o'shandan haqiqiy haqqini, manfaatini olgandan keyin aminman tomini ustigacha paxta ekishga rozi bo'ladi. Chunki paxtadan qimmatliroq, qadrliroq ekin nihoyat darajada kam. Yo'q. Bunaqa keng maydonda ekish bo'lgan va butun dunyoda bozori chaqqon bo'lgan paxtadaqa ikkinchi ekin yo'q. Dunyoni tarvuzga to'ldirib tashlang, dunyoni pomidorga to'ldirib tashlang, hech kimni qozon oxirmaydi. Shuning uchun O'zbekiston paxtasi haqiqiy oltin edi, lekin xalqqa manfaati yetib bormasdi. Klaster mana shu manfaatga dehqonni sherik qiladi. Men bunga aminman.
Endi qarang, zo'r ekan, ana klaster super ekan. Lekin kecha masalan fermerni bitta xo'jayini bor edi, hokim edi. Endi xo'jayini ko'payib ketmadimi?
Yo'q,
klaster boshlig'i.
Dehqon, dehqon. Klasterda eng aligi nimasi, vintigi, eng ishonchli vintigi. Endi butun aytaylik, mana klaster bo'lgan joylarga bir qarang. Hozir o'sha klasterda rahbariyati, klasterda ijodkorlari mana masalan, men nimalarni ko'rdim, mana adashmasam Quyi Chirchiqda o'sha Bakir Zaripovich o'sha klasterda ishlayapti. Rahmat degan Amerika, u ham Amerika AQSh nimasining a'zosi, Fanlar akademiyasining a'zosi. Shular yuzlab yangi traktorlar olib kelyapti. Yuzlab qishloq xo'jalik texnikalarini olib kelyapti. Yuzlab yangi texnologiyalarni olib kelyapti. Hokim ilgari faqat dehqonni cho'ntagiga qo'l solishga jamoasir edi. Men bir qancha hokimlarni hozir bilaman. Shu yerni undan bunga olib berib, yerni oldi, sotdi, bozorini dalloliga aylanib kun ko'rardi. Klaster endi unday qilmaydi. Klasterning asosiy, klaster rahbarining asosiy qarashi, kurashi paxtani ko'paytirish bo'ladi. Paxtani hosildorligini oshirish bo'ladi. Paxtani sortini yaxshilash bo'ladi. Mana bu yil klasterlarning o'rtacha va'da qilayotgan o'rtacha hosili 40 sentner bo'lyapti. Tasavvur qiling, bu O'zbekiston O'zbekistonda o'rtacha hosildorlik 20 sentner. Shuning uchun klasterga oldindan tosh otmang. Klasterning yo'lini endi hech kim to'xtatib qola olmaydi, chunki klaster hozir ko'pgina viloyatlarda o'zini istiqbol yo'lini ochib oldi. Odamlar klasterga kirish uchun, klasterda ishlash uchun ochilgap ancha muncha sa'y harakat qilishga to'g'ri kelyapti.
Ish qilib 1-2 yildan keyin shu gaplaringiz uchun uyalib qolmang-da, Sharof aka.
Bugun 1-2 yildan keyin tan berdim deb qo'lingizni ko'tarasiz. Klasterning kelajagi borligi uchun men klasterning kelgusi suhbatlaringizda bir ikki mutaxassislarimdan sizni ro'para qilaman. Shuning uchun aytamanki, klasterni biz nomini bilmaganmiz, lekin 4-5 yil oldin ham, undan oldinroq ham orzu qilganmiz. Dehqon bilan paxta yetishtiruvchi paxtakor bilan oddiy mehnatkash bilan paxtani sotib milliarder bo'layotgan korchalonlar bor, men endi familiyalarini aytmayman, ularni orqasida turgan generallarni hozir hammasi qamoqda turibdi. Ana o'sha paxta korchalonlari paxtani shirasini so'rib yarmi hozir qamoqda, yarmi hozir mulla hoji bo'lib olgan, lekin endi klaster halol mehnatkashlarni qo'liga berilishi kerak. Halol mehnatkashlarni mehnati qadr topish kerak. Paxtani yetishtirish bilan uni mahsulotini sotish bitta tizimga biriksa, qozon bitta, cho'mich bitta, uni mehnatkashlarni manfaati ham bitta bo'ladi. Buni aql yetishi uchun, buni anglash uchun aflotun bo'lish shart emas.
Tamam. Bugün klaster parvar ve klaster şunos Şaraf Ubaydillayev bilan gaplashdik. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Rahmat sizga, rahmat.